Kultur Leioa.
Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Arratsaldeon bea.
Eta notizia honez josita gaur Kultur Leioa, leioa zabaldu eta Landarbasoa Abesbatzak Asian jasotako saria eta Donostiako jasaldiak izan duen harrera ona, horixe begi bistan duzuena.
Hori da, eguzki atera da gaur kulturan, lehen saria batak, ikusle kopuru handia besteak gustura agertu dira gaurkoan. Pozi dago bai Errenteriako Landarbaso Abesbatza. Historia egin du Asiako abesbatzen lehiaketa handienean txapeldun aterata. 31 orduko bidaia egin zuen Indonesiako Balira eta atzo irabazi zuen Asiako Grand Prix lehiaketa. Euskaraz ere abestu zuen eta Asian lehiaketa hau eskuratu duen Europako lehen abesbatza da. Ostegunean du beste hitzordua abesbatza mistoen eta beste sailetan egingo den aurrez aurrekoan berehala jasoko dugu zuzendariak han bertatik esan diguna. Eta markak hautsi dituen bestea atzo amaitu zen Donostiako jasaldia da. Antolatzaileek esan dutenez, orain arteko ikusle kopuru handiena izan du 181.000 ikusentzule izan ditu 5 eguneko jardunean. Gaztetatik musikan hasitako Joss Stone emakume musikari eta abeslari gaztearen kontzertuak egundoko harrera izan zuen atzo Trinitate plazan. Musikak eta dantzak bat egiten dute baletean. Stravinskiren bi lanen koreografiak ekarriko ditu Malandain Ballet Biarritz konpainiak Donostiako Victoria Eugenia antzokira, ostiralean hasi eta astelena bitartean. Baiulen Rodriguez euskal dantzari gaztea izango dugu elkarrizketaren tartean. Halako maila nola lortu duen jakin nahi dugu eta taularatuko dituzten bi ikuskizunei buruz ere mintzatuko da dantzari gipuzkoarra. Dantzak eta natura elkartuta estenatoki bihurtzen dira egunotan Arabako Olibarri Ganboa eta Urruñako urtegian. Le Piano Dilak ikuskizuna gaur eta bihar emango dute eta musikan berriz, ikono eta leyenda ere baden Mick Jaggerren ibilbidea ere izpide izango dugu. 80 urte bete baititu gaur. Bada zer kontatu, Xabier Iraula eta Mirari Egurtza teknikan lagun, asgaitezen gai guztiak banan-bana jorratzen.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Aipatu dugu bai, jasaldiak orain arteko ikusle kopuru handiena bildu duela edizionetan 181.000 pertsona gerturatu dira azken 5 egunotan Donostiako 16 agertokietara. Antolatzaileek adierazi dutenez oso pozik daude ez bakarrik inoizko daturik onenak lortu dituztelako, baita kontzertu gehienean kalitatea maila artistikoa bikaina izan delako Ainhoa Agirre.
Inoizko edizio arrakastatxunetariko bat izan da eta antolatzaileek eskerroneko hitzak baino ez dituzte publikoaren parte hartzea txalogarria izan delako, baita jendea euritan blai tximu eginda egon arren ere. Hitzordu jendetsuenak hondartzakoak izan dira, Village People taldeak esate baterako 40.000 lagun jarri zuten dantzan, kontzertuko soinu kalitatea benetan kaskarra izan bazen ere, eta kursaleko terrazetan zein nautikoan jendetza bildu da egun hauetan. Eneko Goia, Donostiako alkatea.
Parte hartzaileei dagokionez, ia Donostiak dituen biztanle kopuruara bezain beste ikusle izan ditu jasaldiak. Hori errekorra da. Hasi genuen 21ean jai batekin Zurriodako hondartzan, jendez gainezka eta Village People-ekin gozatzeko aukera izan genuen. Gerora ere aukera ezberdinak izan ditugu eta euskarazko abeslariek ere bere tartea izan dute jazaldi honetan, eta atzo gauean Trinitate parantzan manik uste danak bat gatoz eda esaterakoan amaiera bikaina eman zitzaio da jazaldi honi.
Joss Stone abeslariak eman zion bukaera Trinitate plazako programazioari, bereak itzizuen ba Donostiako jazaldiaren edizio arrakastatxu hau, eta Eneko Goiak zioenez bukaera ederra eman zion abeslari britainiarrak, baina beste hainbat kontzertu gogoan garri ere egon dira edizionetan. Norah Jones eta Ben Harper kursalen, Ezra Collective ondartzan edota Julian Lage Trinitate plazan bakar batzuk aipatzearen. Jazaldiaren zuzendari Miguel Martinek horixe nabarmendu nahi izan du. Musikariek maila oso altu erakutsi dutela edizionetan eta horietako askok dena eman dutela estenatokian.
Ese es el récord.
que nosotros queríamos batir, el del número de conciertos absolutamente extraordinarios.
Triniko lau gauetatik irutan, sold out kartelan jarri dute, Kursaleko bost kontzertuetatik irutan ere, sarrera guztiak saldu dira, eta aipatzekoa da, Josuken Yamashitak irekizuen San Telmoko piano zikloan, sarrera guztiak agortu direla urten.
In every breath. Gustora jasaldia orain arteko jendetza handienarekin eta egon den kalitate mailarekin eta bikaina izan da Asian Errenteriako Landarbarso abesbatzak egin duen ere. Hango abesbatzen Grand Prix lehiaketa handian irabazi du sari hau lortu duen Europako lehen abesbatza dela, esan digu Iñaki Tolare Txipi zuzendariak. Oso nekatuta, baina pozik daude egindako lan apartarekin. Han segitzen dute ostegunean, et han baitute horrengo itzordua berriro. Ara deituta, hauxe, zuzendariarekin, izan dugun sola saldia.
Iñaki, zu zuzendaria, beno, boda, zorionak bai. Bioz bihotzez, eta beno, nola sentitzen zarete horrengo gunean?
Ba oso harro, egia esateko izugarri. Alde batetikan, 2019 garren urtean irabazi genuen Baliko lehiaketa, hoi da zirkuitoaren lehiaketa bat, beste batzuk irabazi zuten urte horretan Filipinasen, beste batzuk Japonen, beste batzuk Singapurren, eta hoiek irabazle guzti hoiek aurten zeukaten finala, Asia Grand Prix finala. Eta zen lehen aldia, euskal talde batek iriste zala Asia final horretara, ez? Eta gaine irabaztea, ba pentsau. Lehen aldia.
Hori da, esaiazu pixkat, historian gaina Europako talde batek, esaiazu hori nola dan?
Inoiz da gertatu inoiz, Europar batek, Asiako Grand Prixia iritsi denik. Eta areta gutxio, irabaztea. Orduan, hori da izan da pixka bat, zekin nola esan, ez? Ba, gauz historikoena, ez? Bueno, Europar koroak egon du di irabazi duten Europar Grand Prixa. Baina euskal talderik ez da egon inoiz Grand Prix bat irabazi duenik. Ez da Europan, ez da Asian. Eta gu gehal endabizikoak egin duguna.
Hori da, zenbat talde ezineten eta nola jakin zenuten?
Eta ondu geha sei koro, hortik egon du da koro bat Taiwanekoa, beste bat Malasia, bi koro Filipino, bat Indonesiarra eta guk. Eta, bueno, lehiaketa gaine genuen aukera beste koruak ikusteko. Ja ikusi genuen pixka bat zintzu zian gure arerioak, ziala bosgarren eta zeigarren korrebak, azteneko biak, eta, bueno, guri oso ondo atzitzegun, oso ondo. Osea, ez genuen ez da faio batekin, osea, dena oso txukunatea zen, borobila izan zen, egia esateko gure emanaldia. Eta guk aukerak ikusten genitun. Bosgarrena Filipinarra izan zala, ba, bueno, akatsi txiki batzuk egin zitun, eta maila honetan akatsak egitea oso serio bada. Eta zeigarrena antzeko parezido, bosgarrena inguruan orduan. Guk nahiko aukerak ikusten genitun. Eta gero izan zen, emaitza eman zen, afarian. Eta, bueno, esan zuten nien Errenteria, ba, bueno, Landarbaso abesbatza, ba, bueno, denak ero bezala ez. Historia egin dugu. Azken finez.
Hori da, euskal abesbatza aipatu duzu, euskal kantuak ere izan dira, zuen repertorian.
Argi geneukan, bueno, exotikoak hasiango ginela, eta gure musika eman genula. Beraiek azkenean bere musika eraman dute. Eta, bueno, kontraste hori argi eta garbi nahi genuen gelditzea. Guretzako importantea zan. Javi Gustoren ametxetan eman dugu, ondarra bitarra den Javi Gusto, guretzat zuarrezko hori alako kompozitore bat eukitzea gure herrian. Eta gero akerra ikusi dugu, Jesus Guri direna ere izan dugu gure programan, 20 minutuko programa zen.
Hori da, orain non zaudete eta urrengo lehiaketan ere hortxe bertan hasian esku hartuko duzu ez da?
Hori da, orain gaude Indonesian, Balin gaude, atzo gabian izan genuen saria, eta gaur gaude ja prestatzen Baliko lehiaketa, hau da, zirkuitoko lehiaketa, irabazi genuna 2019.
Hori noiz izango
eta
da?
Eta bertan parte hartu.
Hori da, Iñaki noiz izango da hori, bihar bertan.
Bihar, bai, nahiko, gure erronka da fizikoki aguantatzea, ze, iazateko, ni guain daukadan sensazioa da, ba, juerga baten ondoreko sensazioa, ez, ba, buruko mina, nekia, oso gutxilo egin dugu, tentsioa handiko lehiaketa izan dugu, gure bizitzako saririk importanten alortu dugu, eta mentalki jarraitu behar dugu konpetitzen, ez.
Hori da, ba, ze juerga, ze maitza izan duen juerga horrek. Irabaztea bai. Eta hortxe ibilbidean segitzen duzue, bihar bertan izango duzue urrengo itzordua, ba eskarrik asko Iñaki zuzendaria, eta zorte on berri bai. Ere, agian beste poza handi bat emango diguzue.
Bai, bueno, txikiagoak izango dira, ze Asia Grand Prixa hemen lortu daiteken saririk importantena da, baino, bueno, azkenean gure musika berriro entzungo da, bihar hiru alditan folkloren, musika sakran eta euskal koro mistoetan.
Oso ondo, Iñaki, ba, estimatzea. Asko eskertzen dizugu momentu honetan gurekin kulturleioan egoteagatik eta zorteon.
Eta zu egutaz gogatzeatik, diotez diot, egitan, eskerrik asko.
Segi ondo, agur.
Agur.
Azenolako lorpena, Arabako Ullibarri Ganboa eta Urruñako urteietako urek berriz, beste behin ere eszenatoki itxura hartuko dute egunotan. Zehazki gaur eta bihar, Ullibarri Ganboakoak eta 28, 29 eta 30ean Urruñakoak. Le Piano du Lac ikuskizunaz gozatzeko aukera egongo da Ester Morelaga.
Ondartza gainean eserita edo belarra lagundugula unibertso handi batera bidaia egitera gonbidatzen gaitu Le Piano du Lac ikuskizunak. Han aurten Delphine Coutant musikari eta piano joleak bi eguzki sistema bere dizka berria aurkeztuko du. Musika klasikoaren eta poparen eragina duen musikaz betetako diskoa. Delphine Coutant.
De système solaire, ça parle de pierre, de minéral, de planète. Et pour écrire sur ces sujets que je ne connaissais pas.
Kutante galaxia oso pertsonal bat aurkeztuko du bertan, pianoa da instrumentu nagusia, bera jotzen duen pianoa, baina ez ditu izkutatzen alboan dituen biolontzelo eta tromboia. Horretaz gain, antzesleentzat aukeratutako jantzi kosmonautikoek 70. hamarkadara garamatzate mundu ideal batean bilaketa garai hartara. Kuntatek sortu duen konposizioak naturarekin bat egitera garamatza. Horrenbestez, munduari goxoki begiratzen lagunduko digu. Musikaz ere hitz egin du.
Dans la musique, j'ai essayé de faire entendre les événements géologiques. Alors il y a un quatuor à cordes et un
poesiaz eta lirismoz betetako alegia bat sortu du kuntantek eta interpretazioan lagun izango ditu orkestra osatzen Daniel Trutet, Jenny Bioyu, Miguel Barrios eta Alban Zule Manowski. Sarrerak Piano du Lacen web orrialdean erosi daitezke.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Hogeigarren mendean sortu zituen Stravinskik Suzko txoria eta Udaberriaren sagaratzea, dantza ikuskizunak eta Malandain Ballet Biarritz dantza konpainiak bi obra hauek oinarri hartuta bi koreografi sortu eta ikuskizunera eraman ditu. Parisen eta hainbat estenatokitan dantzatu du eta Victoria Eugenian ikusteko aukera izango da ostiraletik astelenera. Donostia kulturarekin, antzokiarekin batera sortutako lana data. Eta nazioartean alako ospea duen dantza konpainian ari da Julen Rodriguez Ibarrako dantzari gaztea. Arratsaldeon, Julen.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, euskal dantzak ikasi zera hasi zinan eta uste dut Madriden osatu zenuela formakuntza, zein ibilbide egin duzu Malandainera iritsi arte?
Bai, ba, bueno, oida, euskal dantza egiten hasi nintzen, alegin lehenengo, bueno, Ibarran jaio nintzen, baino txikitatik alegin bizi izan du nahi. Eta gero handik, ba, mutil bakarra nintzen alegin eta taldea nahiko txikia zan, eta bilagona jo nintzen oinkari dantza taldea, ba, euskal dantza egiten jarraitzea. Eta geho, ba, momentu baten euskal dantza eta nobetzeko, ba, dantza klasikoa egiten hasi nintzen, 16 urtekin edola. Eta azkenen, ba, irakasle batek esan ziten Madrila juteko, edo animatzen ba nintzen, ba, existitu ziela, ez, dantza ikasketak. Eta, oi, 17 urtekin, ba, Madrila jo nintzen, dantza klasikoa eta garaiki dain nituen, 5 urtez. Eta gero berriro buelta Euskal Herrira, dantzaz konpainiara, eta handik, ba, ona, Malandain baletera.
Azen olako ibilbidea, Julen, ba, gustokoa izango da, etxean, Victoria Eugenian dantzatzeak, ez dakit gertukoak bertan dituzula, ez da?
Bai, 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 hombre, gizan, etxean dantzatzea beti beti berezia da, noski, ze beti da norbait, ez, zu ikustea juten dana, eta bai, beti ba, berezia da, sentimentu berezia da, kanpo dantzatzea baino, bai.
Bai, esan dugu Stravinskyren bilan taularatuko dituzuela, hasierakoa da Suzko Txoria, konpainaren zuzendari Thierry Malandainek berak sortua, magikoa da Txoria, mitologian eta oinarritua dago, esperantzaren mezuere bai. Lantzen du Thierryk, zer kontatzen du dantza ikuskizun honek?
Bai, ba, bueno, zuk esan bezala, Txoria, bueno, pertsonain mitologiko bada, eta oh, Suzko Txoria, ba, bere errautxetatik gero, birsortiken da, eh? Eta gero Thierryk baitare beste histori batekin astu du eta obra hontan azaltzen dira baitare ba Asisko San Francisco eta Clara. Zen nunbait Franciscok ba bazuen ba Txorikin hitzaiteko gaitasun bat edo Txorikin erlazio berezi bat zeukan eta beak ba Francisco eta Clara Suzko Txoriarekin astu ditu eta nola behaien bidez Txoriak gizarterako mezu berritzaile eta iraultzaile bat dauka, berri on bat dauka, ez, Txoriak.
Beraz baikorra da, mezua. Eta bigarrena, eta bigarrena da, udaberriaren sagaratzea. Honen koreografia Martin Arriagek egina da, koreografia hori intensoa dira dantzaren mugimenduak. Esan daiteke nolabaiteko impactua bilatzen duela, gaia ere gordin xamarra da?
Bueno, Thierryren dantza esango genuke neoklasikoa dela, eta Martanena ja garaikidea da, kutsik egiten deu, askoz gehiago erabiltzen dugu lurra, eta gaia ere, ba, bai, nahiko agresiboa esango genuke ez, dala, ze tribu bat iburuz dihoa, eta urtero egin behar dute, ba, emakume birgin bat, hil behar dute, ba, euri askatzeko, eguzki askatzeko, eskertzeko, ez? Eta orduan, ba, emakume hori aukeratzeko, hainbat froga egin behar dizkiote, eta bueno, hori guztia azaltzen da obran.
Uhum. Eta gero mugimenduetan eta dantzan hori ere antzematen da. Ba, bi ikuskizunetan dantzari berak esku hartzen duzue, zenbat zarete guztira?
Bai, dantzari berak dantzatzen dugu bi ikuskizunetan eta 22 dantzari ge. 11 mutil eta 11 neska, toki guztitako.
Nazioarteko hainbat lekutatik eta zu hortxe euskalduna gaztea.
bai, bueno, ez naiz gaztenetakoa ni, eh. Justu orain aurrek urten sartu da 19 urteko mutil bat, bai, bada 20 urteko neska bat.
Zuzen bat dituzu, bai. Julen?
Nik 26.
Jo, ba, 26 irekin malandainen egotea, ez da gauza makala. Beno, ba, alako mailara iristeko makina bat ordu sartu beharko zenituen, eta orain ere, bai, seguruen egunerokoan, nolakoa izaten da zuen prestaketa?
Guk egunero egin dugu dantza klasiko klase bat, berotzeko, eta baitare, bueno, klasea da, ba, dantzari bakoitzantzako momentu bat, gure teknika lantzeko, falta zaizkigun gauzak lortzeko, edo baitaren lesioren bat eduki bazu, lesiori zaintzeko eta gorputza berriro ezitzeko, ez, lesiori berriro errepikatu ez dadin. Eta horrek irauten du ordu terdi bat gutxi gora bera, eta gero, ba, emanaldik ensaiatzen ditu, edo norbaitek mina hartu baldin badu, ba, bere tokia betetzeko ensaiok, edo baitare batzutan piezak sortzen ditu, noski, ordu noi egunan arabera.
Hori da, ba, esan dugu Parisen eta beste hainbalekutan dantzatu duzuela, dagoeneko, uda garai honetan nola duzue agenda hori, noiz dituzue hurrengo emanaldiak?
Bai, ba, udaran nahiko lasai ibiltzen gea, ze ez da mugimendu asko egoten antzokitan udaran, eta orain badazko Victoria Eugeniako emanaldik, gero abuztuk 9-10-11 hemen Biarritzen dantzatzen dugu, no eman aldia, eta gero irai arte jai daukeu.
Eskertuko duzu, bai. Ez? Alako...
Bai.
Erritmoarekin.
Behar da.
Bai. Ba, Jolen Rodríguez, Euskal Dantzaria, Malandain Ballet Biarritz, ospe handiko nazioarteko konpainaren partaidea. Eskerrik asko eta berriro aipatuko dugu ostiralean hasi eta astelena bitartean, baletak Victoria Eugenian izango dituela emanaldiak. Zorte on zure ibilbidean, Julen.
Hoi da, mila esker, eta egun hona izan.
Eta dantzatik zinemara,
Etxebetea proiektuak emakume zinemagile, euskaldunen ametsak betetzen dituen sormen proiektuak gela bat norberarentzat erresidentzia edo egonaldi artistikoaren laugarren ediziorako deialdia ireki du. Erresidentzia artistiko honek zinemagileen sormen prozesuan babesa eskaintzea du helburu. Izena emateko epea abuztuaren 25 arte zabali dago. Ester Murelagak antolatzaileekin hitz egin du.
Naiara Carmona eta Estibaliz Urresola zinemagileak izan ziren gela bat norberarentzat erresidentzia artistikoa egin zuten lehen emakume zinemagileak. Urresolak bertan idatzi zuen 20.000 erle espezie filmako gidoia. Iazko irabazlea Ainhoa Rodriguez orain ari da egonaldia egiten eta zabalik da urrengo ediziorako izen emateko epea. Lara Izagirre zinemagile eta gidoilaria da proiektu honen arduradunetako bat eta berak azaldu digu zein den gela bat norberarentzat erresidentzia artistikoaren helburua.
Laguntza ekonomiko eta emozional bat ematea prozesuak oso bakarrik egiten ditu legulako orokorrean eta bertan dago alde bat dena ekonomikoa esan duan bezala, bestalde daukagu espazio fisiko bat, lekua daukate bizitzeko Bilbon eta bestalde badituzte mentoreak, beraiek aukeratutakoak gurekin elkarlanean.
Zehazki 5.000 euroko diru laguntza jasoko dute erresidentzia lortzen dutenek. Izagirre kontatu digunez, pasaden urteko deialdia oso arrakastatsua izan zen 23 herrialdetako 122 emakume aurkeztu ziren eta orduan deialdia bakarra izan zen. Aurten estreinekoz erresidentzia bi eskainiko dituzte, horietako bat Euskara Hutsean.
Aurten dagoen berezitasuna dela bi egongo direla eta bata euskeraz sortutako proiektu batentzat izango dela eta nahi nuke deialdia egin euskerazko sortzaile horiei, emakume horiei esateko aurkezteko badelako gauza bat oso zaila oraindik eta alegina egingo dugula aurtengo edizioan sorkuntza prozesu hori babesteko eta horretaz gain prozesu guztia euskaraz aurrera eramateko eta mentoreak ere euskaldunak izateko.
Gainera erresidentzia hori bo zinemagileren parte hartzea izango duen elkarrekin sortzen izeneko lantaldearekin osatuko dute. Izagirrek azaldu digu zertan datzan.
Elkarrekin sortzen egitasmoak dauka oinarri bezala, hilabetero egun bat pasatzen dutela zuzendari hauek elkarrekin. Etxe betean egiten da eta bakoitzak garatzen du bere proiektua eta elkarbanatzen du nola doan ikasturte bukaeran ekainean egiten da egonaldi bat agroturismo batean. Bertan amaitzen da eta urtean zehar parte hartu duten emakumeek ere daukate denbora bat kalitatezkoa aste horretan garatzeko proiektuak.
Zabalik dago abuztuaren 25 arte Etxebetea proiektuak antolatutako gela bat norberarentzat erresidentzia artistikoan eta elkarrekin sortzen lan taldean izena emateko epea.
7 bekatu nagusiak izango dira Lizarrako antzinako musikaren astearen protagonistak. Egun bakoitza bekatu kapital bati eskainiko diote eta horretarako kontzertu eta ikuskizun bereziak prestatu dituzte. Irailean beraz, Lizarra bekatuaren hiria bihurtuko da Itziar Lumbreras.
Gula, lizunkeria, ira, kodizia, rokeria, alferkeria eta inbidia. Denak izango dira urten Lizarrako antzinako musikaren astean. Raquel Andueza esmadeko zuzendari artistikoa da.
Este año hemos decidido pecar.
Aurten bekatu egingo dugu, izan ere arimaren pasioak berezkoak ditu gizakiak, gainera haserrea maitasuna gula alferkeria, obra askoren inspirazio iturri izan dira.
De musika.
Jaialdiari hasiera emateko gulari eskinitako kontzertu antolatu dute Artefaktum taldearen eskutik. Beste emanaldi gehienak bezala, Lizarrako San Miguel Elizan izango da arratsaldeko 7:30. Bigarren egunean, lizunkeria izango da protagonista. Quinta Esencia taldeak Claudio Monteverdi musikagile italiarraren madrigal erotikoak interpretatuko ditu.
Claudio Monteverdi Venezian lan egiten zuen erlijio gizona zen, obra zoragarriak konposatu zituen eta horien artean bere alderik gizatiarrena islatzen zuten madrigalak. 17. mendekoak dira, baina ez diote irudimenari tarterik uzten.
La imaginación.
Kodiziari dagokionez, Producciones Maestras Compañía Calderón de la Barcaren La Codicia Rompelsako obra egokituko du, musikari leku garrantzitsua emanez. Ondoren, irari eskinitako egunean, Lodovitze talde Portugaldarrak erdiaroko musika frantsesa ardatz duen programa interpretatuko du. Daniel Zapikok eta Nacho Fresnedak bestalde alferkeriari buruz hitz egingo dute, txitxarra eta inurria ikuskizunean. Eta arrokeriari buruz hitz egiteko, Michel Godard musikari frantsesak proposamen berezia prestatu du.
La concepción y la creación de
Emanaldia bitartean Ursula Yeo perfumegileak guretzako bereziki egindako lurrina sortuko du. Bestalde kontzertuan gitarra eta basu elektrikoak erabiliko dituzte, beraz Michel Godard eta bere musikariak erdiaroko musikaz harago joango dira, jaza eta antzinako musika nahastuz.
La música medieval
Emiliano González Toro eta Zachary Wilder tenorrek osatutako Iemeli duoa izango da azken bekatu kontzertuaren protagonista, Inbidia. Ibilbide berezi hau erredentzio musika emanaldi batekin amaituko da Leon de Oro abesbatzaren eskutik. Egitaraua osatzeko kaleko kontzertuak, Lizarrako zaharretxean emanaldi berezia eta Generaciones Made lehiaketa prestatu dituzte.
Eta gaur, 80 urte bete ditu Mick Jagger abeslariak, 60 urte daramatza musikan murgilduta. Udazkenerako diska berria kaleratuko dutela espero da, Aitor Perezek bildu du haren ibilbidea.
Rolling Stones taldearen lehen arrakasta da, 1965 urtea zen eta talde britainarraren kidetako bat Mick Jagger gaztea zen. 22 urte besterik ez zituen eta orduan ez zuen uste, 6 hamarkada egingo zituenik musikari gisa. Baina Michael Phillips Jagger ia paintzaile baten eta soinkete irakasle baten semeak 80 urte bete ditu eta bere jarraitzaileen artean bere adinekoak bai, baina adin guztietakoak ere ditu. Denek eszenatokian oraindik ere erakusten duen energia eredugarria dela diote. Publikoa bere egiteko modurik onena eta zalantzarik gabe Rolling Stones taldearen arrakastaren gakoetako bat. Pertsonaia ezagututa, noski urtebetetze ospatzeko etzegoen beste modurik eta sekulako festa antolatu du Londres hegoaldean inork galdu nahiko ez duen ospakizuna. Mick Jagger 80 urteetara heldu da 240 milioi diska baino gehiago saldu ondoren 100 milioi euro irabazita, 5 emakume ezberdinekin 8 seme alaba izan eta gero eta gehiegikeri ez betetako bizitza baten ondotik. Aitzitik LSD, heroina, kokaina eta beste droga askorekin harremana izan duen arren, azken hamarkadetan ohitura osasuntsuak izan ditu nagusi eta 80 urteetara energiaz beteta heldu da. Yoga, kickboxing eta bizikleta astero egiten ditu eta gainera elikadura ere asko zaintzen du. Bidean drogekin ibili diren lagun asko gelditu zaizkio, baina Jaggerrek jakin izan du heriotzari nola izkin egin. Adinaren kontuak bai izan ditu eta 2019 urtean aortan balbula bat aldatzeko ebakuntza jasan zuen. Gaztetatik maitatu eta gorrotatu duen Keith Richards lagunarekin batera musikak ez du etenik beraientzat. Udazkenerako diska berria kaleratuko dute azken 18 urteetan abesti berriekin argitaratzen duten lehena. Izan ere, 80 urterekin ere Mick Jaggerrek oraindik ere ez du atxedenerako tarterik nahi.
Jaggerren musikaren erritmoan honen beste iritsi da kulturleioa amaiera eta dantza abesbatza jasa zinematenetik izan dugu gaur. Ondo izan eta zaindu. So